Sayın dinleyenler, son vaxtlarda İran məhkəmələri xüsusilə ötən ilin noyabr ayında türkləri aşağılayan bir televizyon proqramından sonra baş qaldıran etirazlara qatılanların bir çoxuna qarşı ağır cəzalar, o cümlədən həbs və şallaq cəzası çıxarıbdır. Ağır həbs, uzun müddətli həbslər və şallaq cəzası və bir çox türk fəalının da mühakimə prosesi davam edir. Güneyli fəallar bu ağır cəzalar və məhkəmə proseslərinin fars dilli media tərəfindən, xaricdəki fars dilli media tərəfindən əks edilmədiyinə dair etiraz edirlər. Bugün proqramımızın qonağı Taha Kirmani ilə qəzetçilik, Türkiyədə qəzetçilik tələbəsi Taha Kirmani ilə bu məsələləri müzakirə edəcək. Taha bəy, öncə bu məsələnin özünü danışaq. Son zamanlarda dilli mediaya qarşı türk faallarının tənqidləri haqqında mümkün olsa danışın. Bu, əslində bu tənqid həmişə olur, amma son zamanlarda çox çoxalıbdır. Nədən ibarətdir və niyə indi bu tənqidlər daha çoxdur?
Bəli, öncə işlə yaşadığımızda sələm əlcə edirəm. Tənqidlərin çoxalmasından olayların daha çox ortaya çıxmasından biz dəyərləndirə bilərik. Siz baxın, son bu aylarda özəlliklə ırqçılığa qarşı etirazlarda Azərbaycan şəhərlərinin bir çox şəhərlərində oldu. Sayılan və məhkum olan şəhərvəndilərdən çox sayıda tutuqlanıb və buna rəğmən susmalar və boykot davam edəndə təbiidir ki, onun da etirazları o həcmi boykota görə arta bilir.
Bu son günlərdə deyirsiniz daha çox bəlli olur.
Əlbəttə, yaxşı, biz bir dənə bir böyük və kapsayıcı bir olayla üzbəüzü qarşı-qarşıyayıq və ona rəğmən bu qədər təzyiqə göz yumanda və boykot olanda təbiidir ki, insanların və özəlliklə aktivistlərin daha çox etirazını səbəb ola bilir.
Yəni siz bunu qəsdən olduğunu, siz özünüz bunun qəsdən olduğunu düşünürsünüzmü? Yəni bu media... Bunların bəziləri də hər halda xarici ölkələrin, qərb ölkələrinin əslində maliyyələşdirdiyi mediyadır. Onların bəzi medialarının əslində Farsça bölümüdür. Bu, siz fikirlisiniz, qəsdən belə edirlər, yoxsa qəsdən deyil və ya əgər qəsdən edirlərsə, bu sistemli bir boykot mudur sizin fikrinizdə?
Bu məsələni biz, yəni Azərbaycan əktivistlərin və daha doğrusu fars olmayan millətlərin xəbərlərinin gərəkdiyi kimin yayılmamasını biz belə normal və üzdən dəyərləndirməməliyik məncə. Mən fikirləyirəm ki, biz öncə daha dərinə getməliyik. Yəni bir xəbər sahəsində bir müştəri zevqi, müştəri damağı deyə bir faktor varımızdır. Yəni biz əgər bu xəbər yayımçılıq, yəni bu jurnalist məsələsini iki tərəfli bir olay hesablasaq, yəni müştəri və sonucu və dinləyici faktorlarına bölsək, orada bizim dinləyənlərimiz və tamaşaçılarımızın damaq dadı və zayiqəsi də önəm daşıyır. Ancaq bu zayiqə də son modern yəni rəsanələrdə və medialarda holding rəsanələrin tərəfindən yönətilir. Yəni, necə siz baxırsınız ki, eşidənlərin və tamaşaçıların nəyə çox daha maraqlandıqlarını belə bunlar rol oynamaqda və təyin eləmək və yönətməkdədirlər. Əgər siz görürük, məsələn, qeyri-fars millətlərə gərəkdiyi kimi, yəni olayın olduğuna görə tepki yoxdur və eşidənlərdə və müştərilərdə daha doğrusu, yəni bizi dinləyənlərdə olduğu kimin, yəni bizim daha doğrusu beşləndimiz olduğu kimin burada həvəs yoxdur onu dinləməyə. Bunun da dərəz rəsanələrin yaratdığı bir ortamın sonucu dəyərləndirə bilirik. Bir bu məsələdir. İkincisi bir müsəllət və qalib düşüncə vardı İranda və o da fars olmayan millətlərinin kimliyinin danılması əsasında bir ortam oluşturmaq. Yəni İran deyəndə bir qalib və bir egemen sistem vardı, egemen kültür vardı və o fars hakim kültürüdür. Ona dayanaraq, yəni başqa bir millətlərin hər hansı bir kimliyi, istər kültürəl olaraq və ya hətta iktisadiyyat da sayəsində belə gəlib ön plana çıxması o biri millət, yəni Farsa görə daha çox zor və güc aparır. Ona görə belə bir xəbərlər sadəcə insan haqları məsələsi deyil. Yəni siz düşünün, bu günlərin qeyri-Fars millətlərində bir iqtisadi, bir ekonomik olay ola bilir. O da deməratib Tehranda və yaxud Fars bir şəhərlərində olan həmsət, yəni aynı şəkildə, aynı tərəzda olan bir ekonomik olayından qıyaslandıranda daha gec duyurulur və daha gec yayılma şansın qazanır.
Taha bəy, siz bir də müştərinin dediniz eşidənlərə müştəri kimi hesablayıb dediniz ki, onların zövqü də önəmlidir. Burada bir məsələni mən istərdim sorum. Siz hər halda bu medianı eşidənlər, oxuyanlar, görənlər, bu medianı təqib edənlər İran əhalisidir. İran toplumu sizə bu məsələlərlə bağlı xəbərlərin yayılmasını istəmirmi? Misal üçün, fars dilli medianı təqib edən toplum necə baxır İranda türklər haqqında, kürdlər haqqında, bunların siyasi fəallar haqqında, ərəblər, bəluçlar haqqında? Bu xəbərləri misal üçün İranın bütünlüyünə qarşı bir təhdid kimi hesab edir və o da önəmli mi bu xəbərlərin boykot edilməsində, yoxsa yox?
Öncə bunu xatırlatmaq istəyirəm. Biz o zaman ki, qeyri-Fars millətlərdən bəhs edirik. Ortalama, yəni biz İranın %60-70%-ndan bəhs edirik. Yəni bu az bir rəqəm deyil. Amma buna rəğmən, əgər biz müştəri zövqinin olmamasından söz aça bilirik, o dediğim kimi genel siyasətdə yönətdiyi bir məsələdir. Bundan başqa belə bir söhbət də var. Rəsanələr, ya bütün medialar rəqabət məsələsi, rəqabət faktoru çox aşırı dərəcədə önəm daşıyır. Yəni, əgər məhəlli və yerəl medialar yetəri qədər güclü deyillərsə ki, o genel medianın, müştərisinin əlindən ala, onu yaymağın məsələsi, yəni o xırda millətlər və yerəl olayları yaymaqda zorlanır. Yəni, belə deyim, siz fərz tutun, əgər Azərbaycanda rəqabət edə biləcək bir media olsaydı ki, o sərasəri mediaların, müştərilərin əlindən ala, qətən indiki durumdan daha fərqli bir ortama şahid ola bilərdi.
Aydındır. Bu arada da onların, siz dediniz ki, yəni mən sizin sözlərinizdən belə aldım, əgər təyid edirsənizsə. Yəni o hakim baxış, egemen baxışı dediniz, ona işarə elədiniz. Bu mediada da bu baxışın var olduğunu düşünürsünüz, elə deyilmi?
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yəni o bir genel bir sistem və genel bir siyasət vardı maalesef bu şeydir və ortaq müştəri nə yazıq ki, həm hakimiyyət və həm hakimiyyətin qarşı tərəfi. Biz bir tərəfdən də fars dilli eşikdə olan medyaları bir açıdan da opozisyonun dili və boğazı kimində dəyərləndirə bilərik. O əsasdan opozisyonun da baxışı qeyri-fars millətləri maalesef hökuməti ilə o hoviyyəti danmaq kimini ki, danmaq məsələsində çox ortaq müştələri var. Ona görə aynı və eyni bir kanalda dəyərləndirə bilərik.
Taha bəy, indi etirazlara gələk. Etiraz olunur. Misal üçün, sosial şəbəkələrdə görünür ki, etiraz edirlər. Nədən Təbrizdə 23 faala 3-ü qadın olmaqla, 23 faala şallaq və həbs cəzası niyə bu mediada əks edilmədi? Ya başqa hökmlərlə bağlı, halbuki onun xaricində məsələ başqa olaylar əks edilir, onlardan da önəmi az olan olaylar. Bu etirazlar göstərilir, xəbərlər müqayisə olunur. Bu etirazların səviyyəsini öncə siz necə görürsünüz? Etirazlar yetərincə genişmi və sizə yetərlimi?
Bilirsiniz, etiraz deyəndə, yəni bir əgər siz təsir almaq istəyirik və nəticə almaq istəyirik, bəlli bir səbt olunmuş dünyada, yəni az maaş olunmuş yollar vardır. Yəni bu bir təzə tapdığımız, əldə etdiyimiz bir yol deyil. bilirsiniz gayri Fars milletlerin medyalarıyla merkez medyalar ister İran içerisinde olsun ister eşiğinde olsun özellikle işte bizim söz konumuzdu. İtimat esasında ilişkileri yoktu. Yani bizim karşılıklı alakamız yoktu aramızda. Özümüzü subut etmek zorundayız. Siz hesap edin, eğerse biz görürüz Tehran'da bir insan hakları terzi haberi daha tez yer alır. Onlarda da bu kaynak ve mənbə itibarı söz konusu değil. Niye ki oradan da resmi haber güzarlardan kaynak alınmır ve orada yerel olan yurttaş gazetecilerin yani millet ve sağların verdiği haberlere itimat ve esasen haber yayılır. Ona göre biz, ben böyle nezarına gelir ki yerel ve bumi yani bizim kimin medyalar hiçbir yolları yoktu. Mecbur ki düzenli bir şekilde ve daha profesyonel bir şekilde habercilik eləsinler ve bir sabıge kazanabilsinler. Bu sabıge dedim önce tabii ki öz milletinin arasında müşteri kazanıp ve itimat elde etmelidir. Sonra tabiidir ki büyük bir resaneler hatta genel siyasetlerine karşı bile olsa müşterisini elde saklamak için olmuş olsa da bile daha çok yer vermek zorundadır ve bu bir değişmez yasadır.
Yani siz deyirsiniz ama siz deyirsiniz ki orada o hakim bakış var. O fars dilli medyada çalışanların arasında, o gazetçilerin, jurnalistlerin arasında. Yani bu taraftan haberler daha etibarlı şekilde yazılsa, daha düzgün şekilde yazılsa da bir şey değişir mi?
Bilirsiniz burada dərsət fərq ve etki oranının söhbəti biz danışa bilər. Yani bir profesyonel işlememek neden olabilir, bir bunların genel siyaseti bakışı neden olabilir ve bunlar fərqli faiz daşıyırlar. Yani siz hesab edin bir dene siz ekonomik haberin baykoduyla insan hakları meselesinin baykodunda tabii ki bunların genel siyaseti ve bizim gayri herfi ve profesyonel olmayan bir şekilde haberciliğimiz daha farklı bir oranda rol oynamaktadır. Ama bunlara rağmen diyelim bu müşteri elde etmek ve müşteri elden vermemek meselesi çok derecede önem taşıyır. Son illerde özellikle ben örnek vurmak istedim. Tekrar ben bildiğim gibi bütün Fars dilli resanelerin, Fars dilli medyaların bütçelerinde belli ve gözecelin bir derecede azalma vardı ve bunların kadrolarının azalması söz konusudur. Bu ne demektir? İstediği təsiri ve istediği etkini alabilmeyipler. Yani bizim resane ne kadar da siyasi bir araç olsa da yine de o ticari meselesi ve ver götür meselesini biz dana bilmeniz. Yani son illerde özellikle İran'da sosyal medyaların daha yaygın olması. Bugün biz İran'da Telegram şebekesinin 20 milyon civarında işlediğinle yüz yüze 20 milyon bir çok büyük bir orandı, çok büyük bir regendi. Ona göre kabakçı kimin yani bundan kabakçı kimin eğer Fars dilli medyalara içeride haber almak için bir ateş var idi, bir niyaz var idi. İndi o kabakçı önemi taşımır. Ona göre biraz da o neden olabilir ki yani Fars dilli medyalar daha az önem gösterdiler müşteri kazanmak için. Çünkü istediği sonucu alabilmeyipler. Böyle nezere gelir yani.
Aslında o boykotu kırmak için, o haberleri görmezden gelmeni kırmak için deyirsiniz ciddi faaliyetler lazımdır. Haber yazma, haber saytları ya haberleri medyaya çatdırma işlerinde, faaliyetlerinde.
Biri odur ve en önemlisi odur. Yani siz fers tutarız ki bizi Fars dilli medyalar yaymak istemirler ve yaymayacaklardı. Yine de biz müstəqillən bir resane olarak yani dünyaya kapı açmak için yani yayılmak için yani bu haberleri mecburuk şu profesyonel bir şekilde haber etmeliyiz. Yani Fars dilli medyalarda yer almak elbette ki İran'da belli bir etkisi vardı ve onu kazanmak çok önem taşır. Ama siz hesap edin, eğer biz profesyonel bir şekilde habercilik eləyə bilməsək, Farsi'li medyalarda yer almaktan ziyade başka bir dilli medyalarda da yer almamız çok çetin olacak. Yani biz müstakimen eleyebiliriz ayrı dilli medyalarda da girek. Yani bunda bir önemli bir mesele de vardı maalesef. İngiliz dilli medyalarda İran'ın genel haberlerini, yani ister gayri Fars millete veya ister obir millette, memulen Fars dilli önemli ve adlı medyalara istinad edilirler. Yani bir türlü Fars dilli medyalarda bizim yer almamız beraberdi dünyanın başka uluslararası medyalarında yer almamız.
Bir de Taha Bey, bu faaliyetler hakkında dediğinizce reç profesyonel peşekar faaliyet olsun Türk faallarının arasında. Burada siz daha çok keyfiyet meselesine, yani benim anladığım odur. Daha çok keyfiyet meselesinde deyirsiniz problem var, yoksa ele her ikisinde kemiyet meselesinde de problem var mı? Yani web sayfaların keyfiyeti veya sayı.
Nedenimizce ki sayıdan çok, yani bu keyfiyet meselesi daha çok önemli şey. Yani bu keyfiyetin olmaması devamlı bu Fars dilli medyalardan da bahane olarak ve bazen de hakikaten de haklı olarak neden getirilir ki? Biz sizin haberlerinizi yaymamakta bir sebebi de sizin profesyonel ve peşekar işlemediniz. Ve bundan ziyade böyle bir söhbet var. Haber tolit elemek açısında bizim tabii ki İran'da olan basın özgürlüğünün seviyesine göre biz mecburuk ki bir belli bir sahelerde işte. Yani insan hakları meselesinde elimiz açık olabilir ama bu günlerin eşikte işleyen Azerbaycan aktivistlerinin sitelerinin anımızı bellidir ki oraya gazeteci ve haberci yollayabilmezler. Yani onun faaliyet açısı zaten bellidir. Ama faaliyet açısı olan yerde de profesyonel şekilden başka bir izahı harekette, yani sırfen web doldurma bir alette bir iş görmek, ben nazarıma gelir ki sadece amaca geç yetişmek bir söhbet. Yani biz mecburuk ki bir yol var ve bu peşekar ve profesyonel bir şekilde belli dünyada subut olmuş habercilik yolunu devam etmek ve bunu düzenli bir şekilde dünyaya sunmak zorundayız.